Капитули 8. Саулю пajtua me vrasjen e tij. Në atë ditë, shpërtheu një përndjekje madhe kundër kishës që ishte në Jeruzalem. Të gjithu shpërndanë për krainat e Judez dhe të Samaris me përjashtim të apostujve. Disa burat të përshpishëm e varosin Stefanin dhe e vajtuan me kujtë madhe. Por Sauli filloi të shkatron të kishën. Hynte shtëpi më shtëpi, hiqte zvarë burë e gra dhe i fuste në burg. Ata që ishin shpërndar, shkonin anë kënd duke predikuar fjalën. Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikonte njerëzve Krishtin. Turmat, kur dëgjonin dhe shikonin shenjat që bënde Filipi, u kushtonin vëmendje një zëri atyre që thoshte ai, sepse frymët e papastra, duke klithur me zët lart, dilin jashtë prej atyre që ishin të pushtuar prej tyre, dhe shumë të paralizuar dhe ulok, shëroheshin. Gëzim të madh pati ai qytet. Në qytet ishte prekosh një burr me emrin Simon, që bënde magjira duke mahnitur popullin e Samaris dhe që e iqte veten si njeri i madh. Të gjithë, të mdhenjë të vegjël, e dëgjonin me vëmendje duke thënë: "Ky është fuqia e Perëndisë që njihet me emrin Fuqi e Madhe." E dëgjonin me vëmendje sepse i kishte mahnitur për një kohë të gjatë me magjitë e veta. Por kur i besuan Filipit, që u predikonte lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndisë dhe emrin e Jezus Krishtit, atëherë filluan të pagëzohen burra dhe gra. Madje, edhe vetë Simoni besoi, si u pagëzua, filloi të shkoj pas Filipit kudo dhe mahnitej, ku shikonte që bëheshin shenja dhe mrekulli të mëdha. Apostujt në Jeruzalem, kur dëgjuan që Samaria e kishte pranuar fjalën e Perëndis, dërguan atje Pietrin dhe Gjonin. Këta, kur arritën aty, filluan të luten për ta që të merrnin frymën e shenjtë, sepse fryma nuk i kishte ardhur ende asnjërit prej tyre. Ata vetëm sa kishin qenë pagëzuar në emër të Zotit Jezus. Atëherë filluan të vënduar mbi ta dhe ata merrnin frymën e shenjtë. Simoni, kur pa që apostujt i jepnin frymën e shenjtë duke vënduar të tyre, u ofroi atyre para dhe u tha: "Ma jepni edhe mua këtë pushtet në mënyrë që kujdo që t'i vë duart të marr frymën e shenjtë." Por Pietri i tha: "U shofshin parat e tua bashkë me ty, sepse kujtove se mund ta marrësh me para dhuratën e Perëndisë. Ti nuk ke pjesë fare në këtë punë, sepse zemra jote nuk është drejt për para Perëndisë. Pendohu pra për këtë të keqe tënden dhe lutju Zotit, se ndosha të falet ky mendim që ke në zemër. Sepse po të shoh që ke vrerë të idhur dhe i lidhur me prangat e paullësisë." Por Simoni u përgjigjë dhe tha: "Lutuni Zotit për mua që të mos më bjerë asgjë prej atyre që the." Kështu, pasi bën dëshmi dhe shpallën fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem dhe predikonin ungjillin në shumë fshatra të Samaris. Ndërkaq, një angjëll i Zotit i foli Filipit dhe i tha: "Ngriu dhe shko drejt jugut në rrugën që zbret nga Jeruzalemi për në Gaz. Ajo është rrugë shkretëtire." Ajo ngrit e shkoj. Dhe ja një burr etiopian, eunuk, obortari i Kandakës, mbretëreshës e Etiopis, i cili kujdesej për të gjithë thesarin e saj, kishte ardhur në Jeruzalem për ta adhuruar. Kur po kthehej, ishte ulur në karrosën e vet dhe po lezonte profetin Isaia. Fryma i tha Filipit: "Afroju dhe ngjitju asaj karroce." Filipi u afrua me vrap të dëgjoj që ai po lezonte profetin Isaia dhe i tha: "Ai kupton vallë ato që po lezon?" Ai tha: "E si mund t'i kuptoj pa mi shpjeguar njeri?" Dhe ju lut Filipit që të hipte dhe t'i ulej pranë. Pjesa e shkrimit që ishte duke lezuar ishte kjo: "E quan si dele në thertore, i heshtu si qengji për para qethësit, ashtu nuk e api gojen, duke qeni përvuajtur, nuk i dhan drejtësi. Kush do të dëshmoj për brezin e ti, sepse jeta e ti u hoq nga toka." Eunuku ju përgjigj Filipit dhe i tha: "Po të pyes, për kë e thot profeti këtë, për veten e vet, apo për ndonjë tjetër?" Filipit ju qel goja dhe duke filluar nga ky shkrim, i predikoi Jezusin. Duke vazhduar udhën, arritën në një vend me ujë. Eunuku tha: "Ja ku paska ujë, që më pengon mua që të pagëzohem?" Dhe dha urdhër të ndalon të karroca. Të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën të kuj dhe aji e pagëzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rëmbeu papritur Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por vazhdoi udhën i gëzuar. Filipi u gjend në Azot, i ra kryq që tërthor vendit dhe vazhdonte të predikonte ungjillin në të gjitha qytetet, derisa arriti në Cezare.